Що з економікою? Економікою.
Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою», спільний проєкт аналітичних центрів Vox Україна і Центр економічної стратегії. Щотижня ми збираємось і в такому фаховому колі, невимушено, але змістовно обговорюємо якусь важливу для України економічну тему. Мене звати Юлія Мінчева, я лідерка проєктів Vox. Цього разу я не в студії, я записую цей подкаст з Харкова, а в студії мій співведучий новий Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії. Також з ним сьогодні його колега Богдан Прохоров і Дмитро Синиченко, він очолює Фонд державного майна України. Вітання, колеги, і як ви зрозуміли, ми будемо говорити про управління державною власністю, управління державними компаніями і державним майном. Нещодавно, ви точно пам'ятаєте новини про те, що продали нарешті завод «Більшовик», і так стартувала нарешті велика приватизація, яка взагалі-то мала розпочатися до там великого будівництва чи великої реставрації, але розпочалась лише зараз. Минулого року через ковід, хоча я не дуже розумію зв'язок, але вона була на законодавчому рівні заблокована. І якщо ви скажете, що, можливо, вона розпочалася, ця приватизація, ще минулого року з продажу готелю «Дніпро» на Хрещатику, я вам скажу, що ні. То була мала приватизація, малу від великої відрізняє початкова балансова вартість об'єктів. А з малою трохи легше. Якщо ви щось хочете купити в держави, наприклад, я не знаю, коконосушарку або тюрму, або вам треба якесь інше приміщення на Прозоро продажі, ви це можете достатньо легко на аукціоні зробити. З великою приватизацією трохи важче. І чому важче, чому гальмується цей процес, як зараз відбуваються політики, процедури в цій сфері, ми і обговоримо з нашими гостями. І моє перше питання до Богдана. Богдане, ви давно займаєтесь темою державних підприємств, приватизацією, і, зокрема, в останньому дослідженні дивились на економічну доцільність підприємств. Наскільки державі вигідно ними володіти? Наскільки вони прибуткові чи не прибуткові? Чи треба їм ними займатися? Що ви скажете?
Насправді, ми не аналізували загалом там економічну доцільність і так далі. Ми лише подивились на те, чи є державні підприємства менш чи більш прибутковими в тих самих галузях і в тому самому році за 10 років. І виявилось, що навіть якщо ми беремо той самий рік, ту саму галузь, і інші фактори, то бачимо, що державні підприємства є менш прибутковими за приватні. І те, що вони витрачають на персонал, наприклад, більшу частку операційного доходу, ніж приватні. І, відповідно, робимо висновок про те, що якщо дивитись на фактор доходу, на прибутку на власний капітал, то державі немає сенсу володіти власними підприємствами. Але ми усвідомлюємо, що є інші аспекти, певна соціальна функція, яку виконують державні підприємства. І от саме цю спеціальну функцію, там, наприклад, зменшення провалів ринку, держава і має чітко визначити власні політиці власності. Власне, про це і було наше дослідження. І на презентації якраз тоді ще перший заступник голови фонду держмайна розказував про те, як фонду за рік вдалося покращити власне управління тими підприємствами, які є в нього в портфелі, корпоративними правами, яких він управляє.
Дякую, Богдане. Так, за 2020 рік всі наші державні підприємства принесли Україні збитків на 50 мільярдів гривень, які покриваються з державного бюджету. Насправді, так, не всі з цих підприємств збиткові, є прибуткові державні підприємства, але сукупний результат невтішний. І для мене, як для там, платника податків, незрозуміле і взагалі сумнівне таке витрачання державних грошей. Я не дуже хочу, аби вони йшли на погашення в там, мовно кращому випадку, неефективності, а в гіршому взагалі серйозних корупційних схем. І я знаю, що я не єдина в цьому бажанні. Дмитро Сенченко, очільник Фонду державного майна України, теж хоче, і його команда добре вирішує цю проблему. Проте розкажіть детальніше, в чому вона полягає зараз, чому гальмується приватизація і як швидко вдасться позбутись від там, цього тягаря державі.
Вітаю слухачів, вітаю пані Юля, дякую за питання, дякую, що запросили. Давайте розберемося в цьому комплексному питанні спочатку на макрорівні, а потім на мікрорівні, для того, щоб і ви, наші слухачі, розуміли всю екосистему і рівень прийняття рішень, хто за що відповідає в державі, якщо ми говоримо про державний сектор економіки. Так, якщо ми дивимося на цифри, то дійсно в Україні налічується, за різними реєстрами, які, до речі, дуже роздріблені, 3600 державних підприємств. Якщо порівняти нас з Польщею, то в Польщі було 8 тисяч державних підприємств, вони пройшли приватизацію, залишили тільки 50, і їми ефективно управляють. Відповідно, нам треба також в Україні визначитися, а що саме залишати, чим управляти, і що передавати на приватизацію. Тому що приватизація – це не тільки і не стільки надходження коштів в бюджет від продажу, це нове життя для цих занедбаних державних активів, які одночасно є найбільшою корупційною годівничкою. Ви навели цифри 50 мільярдів гривень, це також це загальний збиток державних підприємств у 2020 році. І ще є друга цифра. Це антикорупційними органами в Україні розслідується причинення збитків державним підприємствам, тобто корупції, на суму 80 мільярдів гривень наразі. Тому ми маємо архітектуру влади. І фонд держмайна – це центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику. Тобто ми організовуємо процедури продажу. І у себе в фонді держмайна ми налаштували абсолютно прозорий процес виводу цих активів на ринок. Замість газети, яка випускалася 400 екземплярів на всю країну маленькими літерами, що деколи буде приватизовувати, зараз онлайн-сайт, державний privatization.gov.ua, робляться аудити, віртуальна кімната даних, куди може зайти кожен покупець. І ми провели вже більше 2000 аукціонів. І саме важливий для мене показник – це середня кількість учасників. Якщо раніше було біля 2 учасників, то зараз більше 5 в середньому, але буває і 10, і 20 на один актив. Тобто кошти, в принципі, є в світі, і під матрасами, треба їх діставати і інвестувати. І це і є основна мета приватизації – залучення інвестицій в занедбані державні активи. Тепер розглянемо, хто же повинен приймати рішення, на якому рівні. 96 державних органів влади управляють оцими 3600 державних підприємств. Тобто це як, знаєте, варим борщ і на кухні 96 господарок. І наразі немає навіть консолідованої звітності цих державних підприємств. Ми зараз створюємо за рахунок, знову ж таки, міжнародних донорів в співпраці з Transparency International такий централізований реєстр, який повинен дати взагалі розуміння, що в цих підприємствах відбувається, тому що їми, повторюся, управляє 96 державних органів влади. Міністерства, відомства, державне агентство, комітети, агенції. В Верховній Раді уже не перший місяць в Комітеті економічної політики, в підкомітеті Олексія Мовчана, лежить законопроект, який повинен визначити, а які ж підприємства залишити, а які державі передати на приватизацію. Не треба вигадувати колесо, до нас в світі придумані є принципи, що таке державні підприємства, які не можна приватизовувати, так звані стратегічні. Це підприємства, які є монополіями, які не можна регулювати антимонопольним комітетом. Це підприємства, які виконують певну соціальну функцію. Ну, наприклад, Укрпошта, яка доставляє в кожне село пошту. Це відповідальність держави дбати про кожного громадянина. В деяких країнах це військовий оборонний комплекс, хоча в Сполучених Штатах і в Ізраїлі 80% всього озброєння виробляється приватними підприємствами, держава є тільки замовником. І отут є основна проблема, що треба наразі на 30-му році незалежності України ніяк не сформульовано чітко, яку модель держави ми будуємо, чи ми ринкова держава, де держава повинна стати якісним стратегом, регулятором, влаштовувати правила, робити податкове законодавство, забезпечувати справедливе судочинство, а бізнес нехай займається бізнесом. Чи ми до сих пір утримуємо і якось намагаємося управляти 3600 державних підприємств, які приносять збиток? Відповідь на цьому полягає в найбільшій корупції в державному секторі економіки. Тому приватизація – це найкращий спосіб позбутися політичної корупції, в якій ми знаходимося вже 30 років по колу, коли політики приходять до влади не стільки за стільки, скільки формувати політику, а скільки розписати шахматку, призначити директорів, потім цих директорів призначити на державні підприємства, діставати звідти кошти і цими коштами фінансувати бігборди, мас-медіа і приходити знову до влади. Тобто, вибиваючи цей стільчик чи основу політичної корупції, менше державних підприємств, менше бажання нечесних політиків війти у владу для того, щоб їми керувати. Тому Верховна Рада повинна прийняти список, і Кабінет міністрів повинен чітко забезпечити тріаж, так званий, який теж, незважаючи на існуючу постанову 2017 року, не зроблений. Тріаж – це розділення, що залишати, а що приватизувати, а що частково приватизувати. Бо не все треба приватизовувати, є інші форми залучення приватного капіталу, як то концесії, дорогострокова оренда з умовами. Але держава не повинна, з моєї точки зору, управляти суб'єктами господарювання. Держава повинна робити справедливі правила, влаштовувати життя українців в Україні, влаштовувати краще життя і робити кращі умови для роблення бізнесу в Україні, формувати базу для оподаткування і захищати нашу країну. Оце основне, основоположне того, що наразі поки що чітко не сформульовано ні в яких документах, які на рівні Верховної Ради і уряду повинні бути прийняті.
Дмитре, ну, дуже добре сказали про те, що приватизація, вона, крім того, є інструментом зменшення втручання держави в економіку, зменшення долі економіки, яку перерозподіляє держава. Ми на цьому подкасті вже неодноразово згадували про те, що зараз така доля, напевно, є завеликою. Вона, згідно досліджень багатьох економістів, гальмує розвиток економіки. Тому це така всестороння блага річ зменшувати цю долю втручання, в тому числі за допомогою приватизації. І от ви вже згадали такі обмежуючі для вас фактори, як перешкоди щодо законодавчі, тобто щодо прийняття законів. Що ще б ви виділили з того, що вам заважало впродовж вашої роботи в фонді держмайна? Тому що той же ж Гліб Каневський назвав вас першим в історії головою фонду держмайна, котрий займався своїми прямими обов'язками, і що ви систематизували все держмайно, виділили те, що є там надлишкове, непрофільне, що потрібно реалізовувати. Але, напевно, ви встигли далеко не все, що ви планували от вже за цей відтинок часу. Що вам таке ще найбільше було, які обмежуючі фактори?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що нам нічого не заважало. Те, що було в повноваженнях голови фонду держмайна, ми зробили. Я зібрав команду, ми налаштували процеси, онлайн-процедури. Зараз і приватизація онлайн, і оренда Gov.ua. На жаль, за рахунок міжнародних донорів ми це все робимо. Зробили електронний безкоштовний сервіс оціночної діяльності, де українці вже на сьогоднішній день не переплатили посередникам 1 700 000 000 гривень. Тобто те, що в повноваженнях і функціях фонду держмайна, ми налаштували. Я собі давав 2 роки часу для того, щоб зробити незворотні зміни, налагодити цю машинку по перетворенню непродуктивних активів в продуктивні. Тобто не працюючи занедбання державні, які передаються фонд, ми їх робимо інформацію повне розкриття, прозорі аукціони, і далі бізнес їх розвиває. І на одну вкладену гривню в купівлю об'єкта вкладається в середньому в подальшому 4-6 гривень, кошти ці дістаються з-під матрасів, повертаються із так званих офшорів і розвивають нашу економіку. Наразі треба продовжувати політику на рівні Верховної Ради і уряду. Тобто передавати в цей фонд, в цю машинку, непрофільні, нестратегічні активи. Там і є основний супротив, там і є основна протидія. Ми навіть написали ряд законопроєктів, які зараз знаходяться в Комітеті економічної політики, І звертаємося до депутатів, користуючись нагодою також до пана Олексія Мовчана з підкомітету, щоб вони ці законопроекти прийняли. Тому що навіть після особистого втручання президента України цей комплексний законопроект про пришвидшення залучення інвестицій через приватизацію був прийнятий в першому читанні. В другому читанні він зараз знаходиться, і це рік. З січня цього року, уявіть собі. Цей закон, він прорубає просіку, який долає зайву бюрократію, спрощує приватизацію, дає логіку і підвищує конкуренцію. Тому що наразі багато бюрократів, вони кажуть, ми не передаємо, бо це законодавчо не передбачено. Ми маємо право відмовитися. Я пишу листи від імені фонду держмайна в різні численні органи, вказуючи конкретні об'єкти, мотивуючи цим, що це є непрофільна задача цих органів, а вони повинні формувати політику і займатися регулюванням, а не управляти безчисленними кількістю об'єктів, які потім ми отримуємо всі в збитках. Але, на жаль, отримуємо відповідь, що це нам дуже треба, тут ми це використовуємо для якихось потреб, незрозумілих, нелогіку. І ті об'єкти, які бюрократія передала в фонд, ми ті, що могли, продаємо і продали. 2000 аукціонів, середня вартість, середнє зростання ціни більше 100%, а було 20%, кількість учасників збільшилася втричі і так далі. Але об'єкти нам передають із-під палки, які, от, статистику скажу, із переданих державних підприємств фонд держмайна начебто на приватизацію. 180 – все майно в арештах, ми не можемо його приватизувати. 167 вже в процедурах припинення. 97 – відсутній керівник підприємства. Нам передають об'єкт рішенням уряду, назва така-та, код ІДРПО, керівник підприємства такий-та. Ми його не можемо знайти, ми подали в поліцію розшук 97 державних підприємств. 49 вже в банкрутстві. 18 борги більше вартості активи. І цю карму треба чистити. Це от реально. Нам треба прийняти цей законопроект комплексний і ще два законопроекти, які там знаходяться, включаючи розділення, що таке стратегічне і стратегічне, і пришвидшити передачу об'єктів на приватизацію. Тому що тягар, який приносить нам всім громадянам України ці державні підприємства, це щорічні збитки, які тільки збільшуються. Звісно, треба залишити і налагодити якісне корпоративне управління з політикою власності, ті так звані стратегічні. Але наразі не визначено, що стратегічне, а що не стратегічне. І тому такі от точки росту, так би мовити, я би хотів накреслити.
Ну так, зараз ми бачимо в останні роки, що є такі незрозумілі рухи з боку там і уряду, і РНБО. Ті об'єкти, які фонд начебто готував до приватизації, наприклад, той самий Турбоатом або там пакети обленерго, їх там передають назад в управління уряду і, відповідно, роблять їх стратегічними. А от у мене питання, я нещодавно читав, що пан Баранов, партнер компанії, яка купила «Більшовик», заявляв про те, що вони хочуть ініціювати приватизацію чотирьох об'єктів біля метро «Арсенальне», там, де вони розвивають цей об'єкт «Ейстейшн», і що вони знаходяться там в перемовинах з космічним агентством, яке управляє цими об'єктами, і збираються якби ініціювати приватизацію, далі виходити на конкурс. А наскільки цей механізм взагалі використовується бізнесом, і наскільки це легко ініціювати приватизацію державного об'єкта?
В законі України 2018 року прийнятому про приватизацію абсолютно чітко написано, що кожен громадянин, чи Баранов, чи Іванов, чи Петров, можуть ініціювати такий процес, як приватизація. Вони звертаються, а далі в цьому-то є проблема, що органи управління, у яких є наразі управління, не фонд держмайна, а от космічне агентство, чи комітет рибного господарства, чи міністерство те чи інше, вони дуже часто не дають згоду, тому що їм це невигідно. Вони наразі або там якось неправомірно їм користуються, буває, або здають в оренду в білу чи в сіру. І от в цьому і лежить ключ для вирішення проблеми – заставити оцей безчисленний чиновничий апарат, який пережив вже 20 прем'єр-міністрів і 19 міністрів економіки, а всі ті люди всі на місці, да? Передавати ці об'єкти на прозору приватизацію. Що говорити про «Арсенал»? Це підприємство, яке знаходиться, ну, це для киян чи гостей столиці, це територія, яка знаходиться в самому-самому центрі Києва на Печерську. і управляє цією територією, цими об'єктами Державне космічне агентство. Так от, подивіться, що відбувалося за останні роки. Воно вже обскубано з усіх боків. Оце те, що було по фасаду по вулиці Московській, вже якось стало приватне. Те, що було по фасаду на Мєчнікова, там уже свічка 44 поверхи. З іншого, його з різних боків непрозорий спосіб, але який законодавчо зараз передбачений, відкусують і розтаскують. Тому в цьому нашому законопроєкті також запропонований прозорий, зрозумілий, чесний вихід і варіант. Пів країни вже розпилено через так звані схеми невід'ємного покращення, поліпшення, а потім безконкурсного викупу. Ми запропонували такий чесний механізм. Якщо ця будівля або інша будівля дійсно не використовується державним органом влади, ну от не використовується, вона там чи здана в оренду на декілька років, на 20-30 буває, да? Тому що вона реально не потрібна. Але якщо там є якийсь підприємець, взяв це в оренду і зробив там ремонт на 25%, щоб отримати право невід'ємного поліпшення, так давайте хоча б чесно виставимо весь цей об'єкт на приватизацію, там сформується на прозорих аукціонах, на прозору продажі ринкова ціна за цей об'єкт за 100%, і у цього підприємства є право першої ночі купити цей об'єкт по сформованій ринковій ціні за мінусом того, що він туди інвестував. Якщо цей підприємець відмовляється, тоді право переходить до наступного покупця, який сплачує цю ціну і компенсує тому підприємцю витрати, які він зробив на ремонт. Оце ми розчистимо цю корупційну тематику і дамо можливість чесно бізнесу інвестувати. Тому що Державне космічне агентство, якщо б вчасно прийняло рішення перенести те, що цінне, я не знаю, що там цінного вже залишилось на території заводу «Арсенал» для космосу, реально виставити це на аукціон, то тих мільярдів, які би держава за це отримала, вистачило би вже запустити багато супутників в космос.
Зрозуміло. Ну і в мене ще питання, якби трошки, якщо відійти від приватизації, то фонд, згідно закону, він тримає єдиний реєстр державного майна. Коли ми його аналізували ще раніше, там дивились на те, які договори оренди є, то це була така екселівська табличка, не всюди там були якісно введені дані і так далі. Я знаю, що зараз фонд замовив якби редизайн цього реєстру, щоб він був більш наповненим, більш зрозумілим, більш гнучким. І взагалі, от ми говоримо про 3500 державних підприємств, а в держави ще є там велика кількість адміністративних будівель. Є, умовно кажучи, там державні ліси, лісогосподарства і так далі. От коли цей єдиний державний реєстр фонд зможе якби релізнути, да, випустити в оновленому вигляді, і що громадяни зможуть там побачити?
Дуже професійне і актуальне питання, дуже дякую. Для прийняття будь-яких управлінських рішень, чи то в приватній компанії, чи то в системі державного управління, необхідна аналітична база знань для того, щоб приймати зважені, правильні управлінські рішення. Відповідно до закону України про фонд держмайна, ми є утримувачами державних реєстрів, але уважно слово «активів». Да? Ці активи, вони складаються із державних підприємств, із корпоративних прав, акцій, яких володіє держава. І формат, який був заданий ще в 2005 році, передбачає тільки те, що наразі в цьому реєстрі знаходиться перелік назв тих чи інших активів з кодами ЄДРПО. Що там в них всередині відбувається, який стан активів, скільки людей працює, яке майно наявності і так далі. Цього там немає. Була спроба, знову ж таки, за рахунок міжнародної технічної допомоги створити таку централізовану систему, прозвіт називається, да? Тому що фонд держмайна не володіє інформацією, повторюсь, тому що ми не управляємо цими 3600 державних підприємств. Це є такий міф, який я хотів сьогодні розвінчати, да? Що фонд державного майна, не фонд державного майна управляє державним майном і підприємством, а 96 інших державних органів влади. Але абсолютно точно, і вам, і мені, і всім слухачам зрозуміло, що держава повинна володіти консолідованою аналітичною інформацією про те, чим же володіє держава. Ну, якщо говорити про ліси, це окрема історія. Якщо говорити про надра, це окрема історія. А про державні активи і державні підприємства, і що в них відбувається, і нерухомість, і будівлі, то це абсолютно необхідно. Тому ми запустили процес модернізації самого такого реєстру, для того, щоб наповнити його аналітичними даними, для того, щоб створити формат такий, який дає можливість приймати управлінські рішення. Transparency International наразі є організацією, яка напрацьовує цю модель. Так само, як колись було з Прозоро продажі, ці Прозоро Сел, коли міжнародні фінансові організації допомагають громадській організації створити цю модель, потім вона безкоштовно передається у власність держави, і вже держава її потім управляє. Тому база знань абсолютно необхідна. Ми наразі в ручному режимі намагаємося знайти і створити базу знань з того, а що ж в державі неефективно використовується, і про листи, які я направляю на різні державні агентства і отримую відмови, я вам вже сказав. Але ми ще зробили такий аудит 9% тільки державного майна. Не підприємства, а от майна. Різні будівлі, які стоять по всій території України. Ми зрозуміли, що 9% нам вдалося перевірити, як воно використовується. І в середньому, так дуже усередину, 15% використовується не за призначенням, або це чорна оренда, або взагалі не використовується. Якщо це мультиплікувати, помножити на загальну площу, то ми отримуємо без господарського такого управління 200 стадіонів олімпійські в ряд нерухомості, яка по всій території України стоїть і не використовується. З іншого боку, ми бачимо запит бізнесу, який каже, ми готові дістати кошти з-під матрасів і інвестувати їх, створити якийсь коворкінг, якусь кафе, приватну крамничку і так далі. Держава, де ваше інвестиційне меню? А це інвестиційне меню, його треба передати із органів управління бізнесу в прозорий спосіб, перейшовши в тому числі от від такого Радянського Союзу до ринкової економіки, де держава мінімальна, держава розумна, компактна, стратегічно мислюча, визначає напрямки, створює правила і є суддею на футбольному полі. Поки ми не зменшимо цей державний сектор економіки, і держава буде управляти ще великим кількістю державних суб'єктів господарювання, то держава, виходить, і начебто регулятор, і суддя, і ще й футболіст, і ще грає в футбол, хоче м'яч забити. І одне і те саме не виходить одночасно добре. Дякую.
Дякую, Дмитре. У мене на десерт є ще одне запитання. Одним з таких позитивних аутлаєрів в державному майні, в державних підприємствах є Укрпошта, котру, я думаю, більшість погодиться, можна назвати такою вже історією успіху. Ви до приходу в Фонд держмайна до 18-го року були директором з управління нерухомим майном інфраструктури Укрпошти. І є запитання, котре цікаво було би почути вашу думку. У вересні цього року керівництво Укрпошти за участі в тому числі партнерів Європейського банку реконструкції та розвитку, Міністерства інфраструктури підписали договір про будівництво першого такого нового сучасного терміналу поштового в технопарку в Борисполі, під Борисполем. І це має бути початком, наскільки я розумію, такого великого амбітного проєкту по будівництву хабів і поштових депо по всій країні. Тобто такий великий інфраструктурний масштабний проект, але увагу мою привернуло те, що договір на будівництво цього терміналу, котрий буде здійснюватись на умовах Build-to-Suit with Guarantee, наскільки мені прокоментував Ігор Смілянський, був підписаний з маловідомою компанією, точніше компанією, яка була зареєстрована буквально 5-6 місяців назад. Я розумію, що це може бути такий vehicle для того, щоб власне здійснювати це будівництво, але цікаво почути вашу думку, чому, яка є перешкода для того, щоб залучати на такі проекти, скажімо, підрядників зі світовим іменем, які, наприклад, здійснювали будівництво такої інфраструктури для провідних міжнародних поштових служб на кшталт DHL, котрі мають напрацьовані процеси, досвід підрядників. Власне, чому от так склалося?
Дійсно, певні результати, вони видимі з дистанції. Я думаю, те, що ми зараз зробили в фонді Держмайна, також можна буде об'єктивно оцінити через декілька років. Я дуже сподіваюся, що політика приватизації буде продовжуватися, і в фонді Держмайна це наше колесо, яке налаштоване перетворення непродуктивних активів продуктивних, буде використано з максимальним ефектом. Повертаючись до Укрпошти, я працював директором з управління майном, і ми тоді напрацьовували цю політику. Ігор Смілянський зібрав команду, я мав честь бути одним з членів цієї команди. Зараз Саша Персовський в Укрзалізниці відповідає за пасажирські перевезення. Я фонд Держмайна пішов, але політику ми тоді напрацювали, і вона заключається в тому, що, знову ж таки, державне підприємство, яке ми корпоратизували, це було ДП, а потім стало акціонерне товариство. Всі активи внеслися в статут Укрпошти, і ми побачили, що там 12 тисяч об'єктів нерухомості, які точно не використовуються 100% за призначенням, Укрпошти є інша задача. Укрпошти є задача якісно розносити посилки і доставляти, чим вона, бачите, займається, покращується сервіс посилок, пенсії, журнали, газети. І це є основний бізнес. Тому треба відокремити основний бізнес від другорядного бізнесу. Управління нерухомості і володіння нерухомості – це так звані hard assets, важкі активи, вони не потрібні. Тому стосовно зайвих активів відбуваються продажі, які ми тоді запустили через Прозоро продажі, і оренда, і продаж непотрібних частинок Укрпошти. А ці кошти використовуються для діджиталізації, комп'ютеризації, створення ефективних сервісів для громадян, якими компанія повинна бути на ринку України Укрпошта. Безумовно, компанії потрібні сортувальні центри. Але їй не потрібно володіти сортувальними центрами. Їй треба, щоб сортування відбувалося швидше. Тому був вибраний така модель Build to Suit and Operate, коли Укрпошта замовляє сервіси, де якийсь професійний будівельник побудує по технічному завданню, яке формулює Укрпошта, саме таку сортувальну комплексну станцію, яка робить, володіючи потім цим, робить сервіс для Укрпошти сортування цього. І Укрпошта не повинна витрачати багато коштів на купівлю цього сервісу, вірніше, цього нерухомості і активу. Вона просто буде декілька років платити за сервіс такий. Да? Але вона є системним замовником, і це перший, не останній такий сортувальний центр. Тому модель правильна. Тепер, відповідаючи на питання, які компанії і так далі. Країна Україна наразі, на жаль, не є мало ризикованою юрисдикцією для інвестицій. Нереформовані суди і правоохоронні органи – це найбільша біда України для того, щоб українці зажили краще. Бо в світі дуже багато коштів, які шукають, в принципі, місця для інвестицій. Україна дуже приваблива, але ми, на жаль, така вічна перспективна страна. Надра у нас є, земля є, навчені розумні люди є, геополітичне становище є, гори є, море є. Треба цим ефективно скористатися. Як цим скористатися? Треба не займатися бізнесом, а визначити стратегію, встановити правила, і сюди прийдуть бізнеси, такі, які побудують тут от для Укрпошти логістичний центр, і будуть їми оперувати. Я не знаю конкретно стосовно цієї компанії, але як модель SPV, Special Purpose Vehicle, вони використовуються в усьому світі, навіть в менш ризикованих юрисдикціях. Коли ти маєш материнську компанію, і ти робиш для інвестицій чи для оперування в Україні, наприклад, спеціальну компанію, яка є дочірня компанія. А Укрпошта на конкурсах, я впевнений, вибрала ту компанію, яка спроможна це побудувати, тим більше, що тут основне риск менеджмент. Ти по цій моделі бізнесу, ти замовляєш, щоб за свій рахунок та компанія побудувала, щоб вона побудувала це по твоєму технічному завданню. Там є ще співфінансування міжнародних фінансових організацій, чи Європейського банку реконструкції, чи Європейського інвестиційного банку.
Що додає контролю.
Да, тобто Укрпошта сама не інвестує, вона тільки замовляє цей сервіс по своїм визначеному технічному завданню. І той, хто виграв контракт на організацію цього сервісу, він і несе ризик. Тому тут немає ніякої зради, тут є правильна бізнес-модель. Назва компанії мені про це нічого не говорить, але дуже багато компаній, які працюють в Україні, вони є дочірніми компаніями міжнародними для того, щоб інвестувати саме в нові юрисдикції. Я сам колись був директором британських компаній, які інвестували в Україну, і ми відкривали спеціальні компанії, які були дочірніми компаніями наших міжнародних материнських структур.
Дмитре, дякую вам за таку змістовно концентровану розмову. Наш студійний час добігає завершення. Для наших слухачів нагадаю, що з нами був Дмитро Синиченко, голова фонду Держмайна України, Богдан Прохоров, економіст Центру економічної стратегії, Юлія Мінчева, Vox Ukraine. Наступного разу, сподіваюся, ви будете чути її прекрасний голос без перешкод зі студії. І Юрій Гайдай, теж Центр економічної стратегії. Будь ласка, слухайте, підписуйтесь і рекомендуйте нас своїм друзям. До наступних зустрічей.
Дякую всім.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?